Kitle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 6-njy sentýabry, hepdäniň anly güni. Suňky programamyzda türkmenistanlylar urşa gatnaşma diýeli Russiýa göwürlenme ýer, kerpiç öndürýänleriň işi kyn, etaty metele korrupsiýa diýip teleki çaýýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 4-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmen daşary işler ministriniň ornbasary Ahmet Gurbanow BMG-niň adam hukuklary boýunça ýokary komissarynyň Merkezi Aziýa boýunça tebitleýän wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Türkmenistanyň daşary siýasat edaratynyň maglumatyna görä, duşuşyň dowamında Türkmenistanyň adam hukuklary wagtynda halkary borçnamalarynyň we halkary insanperwer hukugynyň yerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça pudygary toporunyň işi bilen baglanşykly meselelere garalypdyr. Mundan başga da duşuşyga gatnaşyjylaryň zinanlara garşy kemsitmeleriň ähli görnüşlerini ýok etmek hakynda komitetiniň Çağı hukukları varadaki komitetinin çayaklarında geçirilen gepleşiklerin neticelerini ara alıp matlaqlaşandığı. Seyle de oların cemleri boyunca hüdürlenen teklifleri, durmuşu geçirmek boyunca ulgamlayın etahtı hızmatıştık etmeğe tayyarlık beyan edilendiği aydilyar. Türkmenistan adım hukukları, metbuğut azatlığı, dini erkinlik yali mühüm azatlıklar varadaki halkara hatavutlarda yıldan yıla en yaramaz orunlarda yerleştirip gelinyar. Adam hukuklaryny gözegçiligi eden Human Rights Watch gurumy Özbekistanda aprelde bir aýalyň merhum özbek prezidenti Islam Kerimowyň 1991-nji ýylda islamçylar bilen geçiren söhbetdeşligini görkezýän wideony paýlaşmagy üçin oňa sertli hukumyň çykarylmagyny ýazgyrdy. Hukuk toparynyň 4-nji sentýabrdaky beýanatyndan 2 hepde öň Daşkendiň regional sudy Sevara Saydullayeva Özbekistanyň konstitusion guruluşyny agdarmak boýunça açyk çağırşylary özünde saklaýan maglumatlary saklamakda we ýaýratmakda günäli tapdy we ony 30 aý möhlet bilen sertli tutuklugy hökm etdi. Gurunga gidýän wideony ejesi bilen paýlaşan Saydullayeva kesitinden tagatdan soň öýden çykmazlyk, jeňmeçilik çäherlerinden daşda durmak tapşyryldy we öňünden ruhsat alman Daşkendi terk etmek gadagan edildi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Kiýewe Harwytaýdan kömek berýän döwletleriň Ramstein atlandyrylan toparynyň 6-njy sentýabrdaky maslahatyna gatnaşýar. Bu barada Germaniýanyň Spiegel nesri habar berýär. 5-nji sentýabrdaky maglumatda bellenilse ýaly, Amerikanyň Germaniýanyň gunwatyrındaky Ramstein harwy howa bazasynda geçiriljek maslahatyň dowamında Zelenskiýin has köp ýaraglary, hususan da uzak aýrylygy niýetlenen raketalary we howa hüjüminden gorunys ulgamlary soramagyna garaşylýar. Russiýanyň 2022-nji ýylda Ukraina garşy doly germli ursy başladandan soň Amerika Kiýewe ýarag bilen üpçün etmek boýunça pikirdeş döwletleriniň Ramstein toporuny etaplandyrdy. Dowamly duşuklary geçirýän bu toporun düzümine EYM 50 töwereği ýurt girýär. Birleşen Ştatlar Russiýany Kremliň howandarlygyndaky media teristelerinin we online platformalarynyň üstü bilen Amerikadaky 2024-nji ýyldaky prezidentlik saýlawlaryna täsir etmek finansygynda aýplady. Adalet Departamentinin 4-nji sentýabrdaky maglumatynda bu platformalaryň üstü bilen Amerikanlara yalan maglumat bermek we Rus propagandasyny ileretmek maksat edilýändigi bellinilýär. Kreml ozalky Russia Today, häzirki RT atlandyrylan media ulgamy we beýleki internet platformalarynyň üstü bilen Amerikan ses bericilerini nysany alyp, olara yalan maglumatlary ýetirýär dip departament bellidi. Beýanatda Kremlin propagandasynyň esasy tagallalarynyň RT-niň üstü bilen amal edilýändigi hem nukdalýar. Departament Rus hökümeti tarapyndan gönükdürilýän daşary ýurtlarda yaramaz täsir etmek kampaniýalarynda ulanylýan 32 internet domeniniň hem ele salynandygyny ma'lum etdi. Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko protest jinayeti üçin diýilip türmä hökm edilen 30 adamyň sol sanda 7 aýalyň günäsini geçdi. Bu barada onuň metbuat edarysy 4-nji sentýabrda ma'lum etdi. Olar 2020-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda uzak wagtlyk dolandyrjy Lukashenkanyň ýeňiji diýilip ýygnan edilmegi boýunça resmi görkezijilere garşy protesti çykany üçin türme tutuklugyna